Mani ilim illatim oyginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim qulini ko'ksiga doim bosgan o'zbekim Mani ilim g'ururim jonim fiddon bo'lsin agar mani kamida har dam salomatligi bor oqibatda oxiridagidagidan moddam xotirjam o'zbekim mani millatim donishman devonxonam bu yerlarni kezdi bo'lib xaryonaqli xarobotilar devon ayu mashoyiq abdollar ibn sino bobolarim hazrati naqshband darajati ulug'lar balogardonlar terami koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odamzod hozirgi kunda ham noayon bardavom endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim ulug'bek bobom
O'zbekim, mani ilim O'zbekim, millatim, mani g'urur
Zaminim elim go'da yanadi bepayon Har tomonda Samarqand, Buxoro, Toghiba tomon Bo'ldimga doimani, bo'ldimga doimani Yana bu markazdim dono dunyoning olamida mani Olamida mani Minnatdorman, shukur qilarim bor kechayu kunduz Ota-onamning bergan tarbiyatini haqqini ado etib bo'lmas ekan hanuz Nechun ular bunday mehribon Borliklari bir ulug' inom Farzandining aybini yashirish va af etishda bardavom Chunki ular ham vaqtida shunday tarbiyat ko'rgan Padar buzurglarimga ota-bobolarimdan yaxshilik Go'zal muomala, halim bo'lish Va qolaversa kechirimli bo'lish degan omillar meros bo'lib qolgan Har bir o'zbekning olgan tarbiyasi shu Lekin avlodi Timuriy nasllasab mana man bu fidokor Atadim umuman olganda borimni Hattoki har doim gadoyim bo'lsa ham roziman umrbod O millatim o'zbekim bilaman qadringni
O'zbekim